подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусь. И мой суразмоўца, политик, керовник народного антикризисного керовництва Павел Латушка. С ним мы обмеркуем пропанову признать Беларусь краиной под часовой оккупацией. А так само, что отбудется, коли белорусские войски змусять взять удел в войне России супроть Украины. Мы в живым эфире. Добрый день, спадар Павел.
Вітаю вас.
А сёння 25-й дзень расійскага нападу на Украіну. Все гэтыя дні з беларускай тэрыторыі ляцяць расійскія ракеты на Украіну, перасоўваюцца расійскія войскі ва Украіну, ляцяць расійскія самалёты. Беларускія дэмакратычныя сілы заклікалі сусветную супольнасць прызнаць факт акупацыі Беларусі Расіяй. Што гэта дасць беларускаму народу, які не прымаў рашэнне аб такім удзеле ў вайне, з якім не раіліся, які цяпер не мае легальных рычагоў уплыву на нелегітымныя ўлады?
Ну, зразумела, што гэта вельмі важнае палітычнае, знешнепалітычнае рашэнне. І для таксама для ўнутранага ўспрыняцця той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. Перад усім мы павінны паглядзець на высновы, якія былі зроблены юрыстамі, дыпламатамі нашага народнага антыкрызіснага ўправлення. Яны якраз вынікаюць з падзей 2020 года, калі фактычна Лукашэнка ўзурпаваў уладу, нелегітымна яе прыняў і ўтрымлівае дзякуючы сілу. Цягу гэтых паўтары гады ён фактычна страчваў часткаю за часткаю кантроль над тэрыторыяй Беларусі, бо ён фактычна на сённяшні дзень дзейнічае не ў інтарэсах беларускага народу, а дзейнічае ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Ён абсалютна падпарадкаваны Расійскай Федэрацыі. Таму мы сёння можам рабіць выснову, зыходзячы нават з гэтых момантаў, што ён узначальвае марыянеткавы ўрад у Беларусі, які выконвае задачы, які ставіць яму Москва, Крэмль, урад Расійскай Федэрацыі. Але ў якасці абсалютна ўжо грунтоўных доказаў таго, што сёння ў нас на Беларусі марыянеткавы ўрад і Беларусь акупаваная тэрыторыя, акупаваная расійскімі войскамі, з'яўляецца факт таго, што з улікам таго, што Лукашэнка страціў самастойнасць і не кантралюе частку функцыі дзяржаўнай улады ў Беларусі, ён прадставіў тэрыторыю Беларусі для выкарыстання узброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі для актаў агрэсіі супраць суседняй дзяржавы Украіна, супраць украінскага народу. Ён парушае чарговы раз Канстытуцыю Рэспубліку Беларусь, дзе вельмі дакладна прапісана, што Беларусь зыходзіць з тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаву, што мы не выкарыстоўваем у знешняй палітыкі пагрозу прымянення сілы ці сілу для вырашэння нейкіх спрэчак. У нас увогуле няма ніякіх спрэчак з Украінай, таму і нават падставаў для эвентуальнай пагрозы ці пагрозы сілы няма. А калі б нават і былі, то гэта забараняе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Гэта забараняе і ваенная дактрына Рэспублікі Беларусь. То есть фактычна чарговы раз мы бачым, што Лукашэнка парушае Канстытуцыю. І робіць ён гэта ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Фактычна Беларусь уцягнута ўжо ў вайну. Пацверджаннем гэтаму з'яўляецца і міжнародна-правыя акты, якія былі прыняты на ўзроўні Еўрапейскага парламента, гэта 1 сакавіка 2022 года, і на ўзроўні Савета Еўрапейскага Саюза 2 сакавіка 2022 года, дзе дакладна акрэслена, што Беларусь саўдзельнічае ці ажыццяўляе падтрымку агрэсіі Расійскай Федэрацыі у адносінах да незалежнай дзяржавы Украіны, украінскага народу. Гэта таксама парушае адпаведную рэзалюцыю Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 33-14, у якой докладно прописано, что представление территории іншей державы для ажыццяўлення актаў агрэсіі іншай дзяржавы у адносінах трэцяй краіны, в этом выпадку Беларусь, Расія і трэцяя краіна, Украіна, гэта з'яўляецца фактам агрэсіі з пункту гледжання міжнароднага права. Так што на сённяшні дзень ёсць прававыя падставы прызнаць, што Беларусь уцягнута ў агрэсію, зроблена гэта зноў-такі рэжымам, марыянеткавым урадам па загаду з Крамля.
Павел, а вот якая можа быць працэдура прызнання Беларусі краінай пад часовай акупацыі? Якая структура, якая арганізацыя, якая супольнасць, якое аб'яднанне, якія дзяржавы маюць прызнаць Беларусь краінай пад часовай акупацыі?
Ну, я хацеў бы яшчэ дабавіць, што зараз ёсць пагроза ўжо актыўнага ўдзелу і войска ў Беларусі у вайсковай аперацыі на тэрыторыі Украіны, гэта тое, што наступствы наступаюць якраз такі выкананне волі Москвы праз Лукашэнка. Пазней пачалася новая волна эміграцыі, мы бачым, што шмат беларусаў зноў выязджаюць. Гэта наступствы негатыўныя. Зноў такі мы кажам пра тое, што Беларусь сутыкнецца з адказнасцю за тое, што она ажыццяўляе, адказнасцю палітычнай, бо мы бачым і санкцыі ўводзяцца, маштабныя санкцыі ў адносінах Беларусі, і адказнасцю фінансава-матэрыяльнай, бо Украіна будзе мець права патрабаваць ад Беларусі выплаты ўсіх выдаткаў, якія будуць звязаны з аднаўленнем гаспадаркі. І вось зараз адказваючы на ваше пытанне, гэта пытанне прэцэдэнтнае. Канешна, ёсць ужо рашэнне парламенцкай асамблеі Савета Еўропы ў адносінах да Прыднястроўя, калі была прынята адпаведная рэзалюцыя, што Прыднястроўе прызнана, гэта адбылося на мінулым тыдні, прызнанае акупаванай Расійскай Федэрацыі тэрыторыі. Таму мы будзем звяртацца да адпаведных інстытутаў. Мы зараз кансультуемся сярод палітычных інстытутаў дэмакратычных сіл Беларусі, і мы будзем рассылаць такую прапанову міжнародным арганізацыям і міністэрствам замежных справ розных краін. Так што пакуль я не магу сказаць дакладна, які інстытут можа гэта прыняць, гэта прэцэдэнтнае рашэнне. Ёсць прыклад парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Можна паставіць пытанне, ну добра, але Лукашэнка кантралюе рэгіянальныя ўлады. Ён нібы усе адміністратыўныя адзінкі Беларусі, вобласці, раёны, яны ж падпарадкоўваюцца яму. Гэта так, але не зусім так, бо ні рэгіянальныя ўлады, ні ўрад Беларусі сённяшні, ні войска беларуская, узброеныя сілы Міністэрства абароны не робяць нічога для таго, каб паставіць заслону гэтым неканстытуцыйным дзеянням Лукашэнкі. Фактычна, яны таксама выконваюць волю Москвы. То есть яны дзейнічаюць, парушаючы канстытуцыю, дапамагаюць Лукашэнку выконваць волю Москвы як марыянеткі Крамля. Так што на сённяшні дзень адбылося частковая страта кіравання тэрыторыі Беларусі рэжымам Лукашэнкі. Вось што можна на сённяшні дзень констатаваць.
Я хацела запытацца, калі гэта часовая акупацыя будзе прызнаная, статус Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, вот што з ім рабіць, так, таму што яго страціць можна, назад вернуць не так лёгка будзе, як страціць.
Вельмі слушнае пытанне, і абсалютна мы аддаем сабе справаздачу ў тым, што мы не ставім пытанне аб страце членства Беларусі ў міжнародных арганізацыях. Мы ставім пытанне з пункту гледжання міжнароднага права аб прыпыненні ўдзелу Беларусі ў міжнародных арганізацыях, як марыянеткава ўрада, які не мае паўнамоцтва, які не выконвае волю беларускага народа, канстытуцыі Беларусі, а выконвае волю іншай замежнай дзяржавы. Прыпынення ўдзелу у Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ўдзелу прадстаўніка марыянеткава ўрада ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у структурах ООН, у паседжаннях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Мы не ставім пытання аб выключэнні. Пытанне ўзнікае, добра, прызнаюць нас часова акупаванай тэрыторыі. Што адбываецца далей? Чаму гэта важна? Мы верым у тое, што Расія выведзе войскі з тэрыторыі Беларусі. Не, не верым, яны застануцца. Мы верым у тое, што Лукашэнка пачне выконваць волю беларускага народа. Не, ён будзе выконваць волю Крамля. Можна знаходзіцца ў гэтым статусе марыянеткавага ўрада, выконваць волю другой дзяржавы і жыць у гэтай сітуацыі. Але мы разумеем, што фактычны стан рэчы гэта вядзе да поўнай страты незалежнасці Беларусі і нават тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. Таму прызнанне акупаванай тэрыторыі з пункту гледжання міжнароднага права, міжнародных канвенцый азначае, што ніякія дамовы, ніякія рашэнні, плебісцыты не могуць адбывацца на акупаванай тэрыторыі, і тэрытарыяльная цэласнасць захоўваецца за гэтай дзяржавай, і яна не будзе прызнаная ніколі ніводнай міжнароднай структурай, ніводнай дзяржавай. Гэта першы пасыл. Другі пасыл – гэта пагроза таго, што ядзерная зброя можа аказацца на тэрыторыі Беларусі, што пастаянна кажа Лукашэнка. Гэтае рашэнне таксама будзе неправавым, і супраць гэтага свет можа ўводзіць санкцыі, санкцыйныя інструменты. Да той пары, пакуль мы з'яўляемся акупаванай тэрыторыяй, пад санкцыямі павінна знаходзіцца Расійская Федэрацыя, бо яна – акупавала Беларусь, як прыклад Крыму, зноў такі міжнародны прэцэдэнт, Расія папала пад санкцыі, бо акупавала Крым, частку Украіны, тэрыторыі Украіны. І санкцыі будуць да той пары, пакуль удзельнічае марыянеткавы ўрад у агрэсію адносна да Украіны. Мы таксама кажам аб важнасці сінхранізацыі санкцый, бо на сённяшні дзень гэта праблема, калі санкцыі аднаго характару прымаюцца ў адносінах Расіі, другога характару ў адносінах да Беларусі, што стварае магчымасці выхаду з-пад санкцыйнага ціску Расійскай Федэрацыі праз Беларусь і атрымання дадатковага заробку менавіта для марыянеткавага ўраду Лукашэнкі. Таму важна прызнанне, каб зноў-такі нацыянальна-вызваленчы рух. Вось гэта таксама важная тэма. Калі мы прызнаемся акупаванай тэрыторыі часовы, то мы абсалютна маем права з пункту гледжання міжнароднага права стварыць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі, аб чым вельмі шмат зараз гаворыць актыўная частка беларускага грамадства. І на што, дарэчы, рэагуе сам дыктатар Лукашэнка, бо ён уже пра гэта кажа ў паблікі, ён бачыць гэтую пагрозу, якая існуе. І мы бачым і рэйкавыя дзеянні, і актывістаў, як працуюць у Беларусі, і добраахвотнікаў, які ёсць у Украіне. Гэта з пункту гледжання міжнароднага права будзе мець права на існаванне і на дзейнасць. І ўсе тыя людзі, якія будуць прымаць удзел у нацыянальна-вызваленчым руху з пункту гледжання будучай адказнасці, сёння, канешне, ніхто гарантаваць не можа, яны пазбягаюць крымінальнай адказнасці, таму што яны займаюцца вызваленнем тэрыторыі Беларусі, акупаванай, аднаўленнем незалежнасці.
Тут яшчэ важнае пытанне ёсць пра калектыўную віну і пра калектыўную адказнасць. Ну, цяпер многім беларусам даводзіцца чуць на свой адрас заклікі украінцаў, не бярыце ўдзел у вайне, гэта не ваша вайна. Найчасцей пачуццё віны, пачуццё адказнасці маюць якраз тыя, хто вот все гэтыя гады змагаліся за незалежную Беларусь і за тое, каб Беларусь была нейтральнай суверэннай краінай, не ўдзельнічала ў вайне з Украінай. Вот Светлана Алексеевіч, я з ёй гутарыла, кажа, ну вот пачуццё віны насамрэч вельмі важнае, яно дае адчуць боль іншага. Вот якая ваша пазіцыя тут вот у сувязі з гэтым з гэтым заклікам прызнаць Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй? Што будзе тады з калектыўнай адказнасцю, з калектыўнай віной?
Ну, разумееце, што для мяне гэта таксама балючае пытанне. Як той чалавек, які ўвайшоў у дэмакратычны рух на гэтым пераломным этапе, і таксама пацярпеў, ну прабачце, што я кажу пра сабе, але колькі людзей пацярпела, колькі людзей у турмах. Мы бачым, якія ахвяры панёс беларускі народ, беларускае грамадства дзеля таго, каб дасягнуць той мэты, якой пакуль не дасягнуў, аднаўлення сапраўднай незалежнасці і дэмакратыі ў краіне, калі народ вырашае свой лёс. І ставіць зараз пытанне, што мы фактычна, падтрымліваем моўчкі агрэсію супраць краіны, гэта балючае пытанне. Але такая тэма існуе, вы маеце рацыю, у Еўропе. І чым даўжэй будзе існаваць рэжым Лукашэнкі у Беларусі, тым больш для нас будзе пагроза ў сувязі з ацэнкай і беларусаў як нацыі у адносінах да крызісу вайны, якая ўзнікла з боку Расіі у адносінах да Украіны, у якой суадзельнічае рэжым Лукашэнкі. Таму для нас гэта вельмі важнае пытанне, вельмі балючае, але вельмі важнае. Мы зноў-такі сёння павінны, гэта наша адказнасць тых, хто камунікуе з медыямі, з сусветнымі, з нацыянальнымі, рэгіянальнымі, расказваць, што ёсць розніца паміж марыянеткавым урадам, рэжымам Лукашэнкі, гэта адно, паміж беларускім грамадствам, гэта другое. Бо беларускае грамадства, як падаў недавно Чатам Хаус, паказвае, што яно супраць вайны. І гэта таксама вельмі важна. Зразумела, што на нас уздзейнічае ў Беларусі некалькі фактараў. Гэта рэпрэсіі. Гэта жах, які стварыў рэжым, жах пакарання, але нам трэба пакланіцца і падзякуваць усім тым, хто змагаўся за гэты паўтары гады, і тым, хто выйшаў на апошнія акцыі перад генеральным штабам на Немігу і супраць вайны выступіў, прайшоў праз следчыя ізалятары, праз катаванні, на жаль. Але гэта таксама наш сігнал для ўкраінцаў, які вельмі важны. І сьогодні я, до речі, з одним з координаторів дворів зустрікався, навіть з дворовими активістами, була така гуторка. І ось питання, коли Лукашенко приймає все ж таки гетую історичне, катастрофічне рішення, бо це буде історична катастрофа, і накеровує війська на територію України, що нам робити? І я сказав, як би мені тяжко не було, але я буду заклікати. Я буду заклікати білорусів виходити на вулиці. Да, гэта буде тільки єдина можливість, на жаль, вельми тяжка, вельми складана, знову пойти на ризику бути затриманим, пойти відсидіти 15 суток, не ведаю. Но гэта єдина можливість буде доказати світу і Українам, братній Україні, що ми супраць гэтай війни. Що гэта рішення менавіта диктатора Лукашенкі, його режиму, який він виконує в даному випадку волю Москви, не волю білоруського народу.
Я ще вертаючись до питання про колективну вину, ось тепер санкції дійнішують супраць білоруса у тим ліку, не тільки супраць росіїців, особливо за межою білоруса гэта спазнаюць, і білоруси на території Білорусі гэта спазнаюць признання Білорусі країни під часової окупації. Гэтыя санкцыі можа паслабіць ці прыбраць?
Можа. Ну, зразумейце, я не хацеў бы, каб гэта было нашай галоўнай матывацыяй. Пытанне мне адзін журналіст мне паставіў. Ну, скажыце, вы, значыцца, пытаецеся, спрабуеце даказаць, што мы не будзем несці, напрыклад, матэрыяльных выдаткаў у сувязі з саўдзелам у агрэсіі, якой уже пацверджаны з пункту гледжання некаторых рэзалюцый еўрапейскіх структураў суагрэсію адносінах да Украіны. Я кажу, не, гэта другаснае пытанне, матэрыяльнае другаснае, калі забіваюць дзяцей, калі забіваюць жанчын, калі той жах адбываецца ў Украіне, ці мы можам пра гэта думаць? Не, але калі вы ставіце так пытанне, я шчыра адкажу, да, гэта стварае правовую магчымасць нам даказваць, што гэта не воля беларускага народа. Гэта зноў-такі вось гэтая лінія размежавання, марыянеткавы ўрад, рэжым і беларускае грамадства. Гэта вельмі важна. Акцыя 27-го, калі выйшлі людзі, гэта размежаванне. Акцыя, калі Лукашэнка накіруе войскі ў Беларусь і людзі выйдуць, гэта размежаванне. Прызнанне акупаванай тэрыторыі, што гэта не наша воля, гэта размежаванне. І мы павінны вот з гэтай размежаванні пастаянна паказваць. На жаль, мы павінны зараз і гэтым займацца. Ну таму, што да гэтай пары Лукашэнка яшчэ функцыянальна пры ўладзе. І ён робіць усё, каб гэта было супраць інтарэсаў беларускага грамадства, беларускай нацыі, дзяржаўнасці Беларусі. Не было ў гісторыі Беларусі такога кіраўніка, які бы нанёс такую велізарную шкоду Беларусі і беларускаму народу.
Яшчэ раз давайте вернемся да самага страшнага развіцця падзеяў. Ну, паводле генштабу Узброеных сілаў Украіны, у іх ёсць звесткі, што ёсць вялікая імавернасць таго, што бліжэйшыя дзень-два беларускае войска ўступіць у вайну з Украінай на баку Расіі. Такія звесткі раней былі, таксама яны не пацвердзіліся. Вы сказалі толькі што, што для беларусаў Беларусь адзінай магчымасць цяпер ёсць выходзіць на вуліцу супраць гэтага. Якая магчымасць ёсць у вайскоўцаў, якія могуць быць накіраваныя?
Ну, калі прааналізаваць сённяшнюю сітуацыю, то яна даволі такая супярэчлівая. З аднаго моманту мы бачым, што Лукашэнка сканцэнтраваў баявыя тактычныя групы двух дэсантна-штурмавых дывізій Віцебскай і Брэсцкай каля мяжы з Украінай. Там працуюць уже групы выведкі, сіл спецыяльных аперацый, якія ўзмоцнены мінамётнымі падраздзяленнямі дзеля таго, каб патэнцыйна быць гатовымі ўвайсці на тэрыторыю Украіны. Гэта сілы спецыяльных аперацый, гэта афіцэры і прапаршчыкі, якія па кантракту служаць у беларускім войскі. З іншага боку, Лукашэнка пастаянна заводзіць тэзіс аб тым, што Украіна рыхтуе агрэсію супраць Беларусі, што Украіна правакуе Беларусь на мяжы. Ну гэта поўная хлусня, брыдота, таму што Украіна, якая зараз у цяжкай сітуацыі змагаецца з агрэсарам, яна што хоча распачаць яшчэ адзін фронт, яна хоча ваяваць з Беларусю, гэта поўная хлусня, выдуманая Лукашэнка. Гэта можа быць сцэнарый, які Дапрацавалі Пуцін, Лукашэнка, Шайгу і начальнік генеральнага штаба Герасімаў Узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі ў Маскве. Аб чым сам сказаў Лукашэнка, дарэчы, ў інтэрв'ю японскаму тэлебачанню. Ён хоча адцягнуць максімальныя матэрыяльныя рэсурсы Узброеных сілаў Украіны на мяжу з Беларусю дзеля таго, каб аслабіць супрацьстаянне Узброеных сіл Украіны на больш важных накірунках. І гэта адна з мэтаў. Ці пераойдзе ён у рэальную фазу? Лукашэнка, напэўна, знаходзіцца пад ціскам Пуціна, які яго штурхае дзеля таго, каб увайшлі войскі. Калі будуць уваходзіць беларускія войскі увогуле на тэрыторыю Украіны, то той крыніцы, якія нас інфармуюць, кажуць, што гэта магчыма толькі сумесна расійскія і беларускія войскі, і гэта толькі сілы спецыяльных аперацый. З другого боку, Лукашэнка пастаянна дае сігнал, што вельмі важна дасягнуць мірную дамову з Украіне і Расіі. Ён сказаў гэта два дні таму назад японскаму тэлебачанню. Ён прама крычыць, вельмі важна падпісаць гэту мірную дамову, бо ён разумее, з аднаго боку, для яго ціснець Пуцін, які ему ўжо за гэта заплаціў ад тэрміноўкай крэдыту, з беспрэцэдэнтным доступам да рынку Расійскай Федэрацыі, цаной за газ $120. Ён ему ўжо заплаціў за тое, што беларускія войскі павінны ўвайсці. А з другога боку, Лукашэнка разумее, войскі ўвайдуць, і яны могуць, па звестках, якія мы маем, могуць скласці зброю. Альбо ўвогуле перайсці на бок украінскіх войскаў. І калі яны вернуцца ў Беларусь, то яны вернуцца пад іншым сцягам. Пад бел-чырвона-белым сцягам. Яны вернуцца пад сцягам сімвалічным за незалежнасць супраць дыктатара. І ён гэтага вельмі палохаецца. Таму ён і крычыць пра гэты мірны дагавор. Для яго адзіны выхад. І таму ён кажа, Валодзя Зеленскі, так абразліва ў адносінах да прэзідэнта Украіны, у цябе апошнія дні, апошні момант падпісаць гэтую дамову. Калі не падпішыш, то будзе запозна. Бо ён разумее, што толькі гэта сітуацыя дае ему магчымасць выжыць. З другого боку, мы бачым нераўназначнасць санкцый. Лукашэнка выгандліваў у Расіі все, што мог, калі ему нічога гэта не ўдавалася раней, але ён зараз усё атрымаў. І ён стараецца зменшыць санкцыі з боку еўрапейскіх структураў і стварыць хаб. Памятаем пра гэтыя крэветкі, беларускія вядомыя. Чарговыя беларускія крэветкі, каб пайшлі праз Беларусь на рынак Расійскай Федэрацыі, праз фірмы, пракладкі, якія будуць гандляваць, а Лукашэнка будзе зарабляць праз падаткі, праз крымінальныя схемы, якія будуць асядаць у яго кішэнях і кішэнях прыбліжана да яго бізнесу. Так што на сённяшні дзень вось такая супярэчлівая сітуацыя, но она ясна вымалёўваецца ў тое, што Лукашэнка не хоча міру, таму што не хоча, каб людзі гінулі. Калі б ён не хацеў, з Беларусі б не взлеталі самалёты і верталёты кожнай ночы, не бабардавалі бы ракетамі украінскія гарады. Не, ён жа гэта не перапыняе. І ўся гэта хлуслівая прапаганда, Гайдукевіч і ўсе іншыя, яны ж пра гэта не кажуць, ні слова. Вось гэта зрабіць, тады не будуць гінуць людзі. Но яму важен этот мір, каб не страціць усё. У яго вельмі вялікая рызыка.
Калі гаварыць пра выбары, які стаіць перад беларускімі вайскоўцамі, якія могуць быць накіраваныя, вось адзін з іх, я вы ўжо назвалі, увайсці назад на тэрыторыю Беларусі пад іншым сцягам, другі выбар, ну, труна, да, у якой могуць даставіць. Яшчэ які выбар ёсць у іх?
Выбару няма, потому што фактычна яны пойдуць згінуць, пагібаць для таго, каб просто здрадзіць дзяржаве. Яны будуць здраджваць і пагібаць. Бо яны будуць выконваць загад ад той асобы, якой яны не павінны выконваць, ён не прэзідэнт. Другое, яны будуць выконваць злачынны загад, які супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, ваеннай дактрыне Рэспублікі Беларусь. Іх ёсць все правы адмовіцца ад гэтага. Можна гэта зрабіць на тэрыторыі Беларусі, калі гэта зробіць частка, калі гэта зробіць дывізія, ці рота, ці батальён, гэта адно. Калі зробіць адзінкі, гэта іншае, правільна? Калі гэта небяспечна, можна зрабіць адразу на мяжы і сказаць, мы гатовы перайсці на другі бок. І гэта будзе мужны крок, бо гэта будзе крок для беларускага народу. Бо мы не зможам адмазацца ад гэтага бруду дзесяцігоддзямі. І не толькі мы не зможам украінцам у вочы паглядзець. Мы ўсему свету не зможам глядзець у вочы, чаму беларускія вайскоўцы пайшлі забіваць украінцаў. Забіваць мірных жыхароў Украіны, нават вайскоўцаў. Гэта іх зямля, гэта іх тэрыторыя. Яны бароняць сваё. І гэта натуральнае іх права. І ми не зможемо адмазацца ад гэтага. Ну, правда, гэта гістарычная катастрофа. У меня ўражанне, што Лукашэнка робіць усё для таго, каб знішчыць Беларусь. Ён робіць для таго, што калісьці можа будзе момант, ён будзе крычаць там з-за плота. А вось глядзіце, пры мне было лепш. Да чаго вы давялі краіну? Калі без мяне, так гары ўсё сінім пламенем. На жаль, вось ён такі сцэнарый адпрацоўвае. Яшчэ адзін момант, які важна падкрэсліць. Ёсць даволі цікавыя звесткі, якія трапляюць таксама да нас, аб тым, што Расія высылае сігналы Лукашэнку, а тым, што генералы вакол яго, гэта здраднікі яго, гэта ты, якія кантралююцца Крымлём, якія могуць зрабіць вайсковы пераварот і змясціць Лукашэнку ад улады. Яны ціснуць такім чынам, паказуючы яму, што калі ты не выканаеш нашае даручэнне, то можа быць розныя сцэнары. Так што зараз ідзе ўсе метады, ўсе інструменты выкарыстоўваюць.
Дзякуй вялікі пра цяперашнюю вельмі складаную сітуацыю, ролю Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, пра заклік прызнаць Беларусь краінай падчасовай акупацыі. Мы размаўлялі з Павлам Латушкам, кіраўніком народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Дзякуй вам вялікі.
Усё будзе добра. Мы перамогі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.